Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte pořad Hergot na Rádiu Wave jako každý týden touhle dobou. Od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi,
Jan Škrob
a Petr Wagner. Nevím, proč Fatima zvolila takový jako strašidelný hlas.
Já hovorím po rusky.
Jo, takhle, jo, to si myslíš, že bylo rusky. No, tak dobře.
Konečno.
Já jediný z vás jsem se pořádně na základní škole učil rusky. Ty taky?
Tože. Já
taky na
konečno.
No tak dobře. Takže beru zpět, ale rád si vzpomenu na všechno to pěkné a rád zapomenu to ošklivé, no to se mi ale
bohužel
nepodaří.
Zrovna tomu ošklivému se budeme dneska věnovat. Tématem dnešního Hergotu je totiž vztah ruské pravoslavné církve a státního zřízení.
No a to úplně stačí na úvod a pojďme do těch zpráv, ty jsou o všech možných jiných věcech. Honzo, začni.
Já začnu zajímavou zprávou z Velké Británie. Justin Welby, současný arcibiskup z Canterbury, tedy de facto hlava anglikánské církve, se nechal ve vysílání křesťanské rozhlasové stanice Premier slyšet, že každé ráno v rámci svých modliteb mluví jazyky.
Mezi
věřícími ve Velké Británii to vyvolalo poměrně silné odezvy. Podle některých kritických hlasů je to snaha zalíbit se charismatickému křídlu církve, protože právě k této spiritualitě se de facto arcibiskup přihlásil tím, že se vyznal tady z téhleté modlitební praxe.
Já to beru jako dobrou zprávu. Faty, co tam máš ty?
Egyptský soud odsoudil k ročnímu vězení televizního moderátora Mohammada Kajtiho, který si do svého pořadu pozval homosexuálního hosta. Ten mluvil o zkušenostech sexuálního pracovníka i o vztahu s jiným mužem. Moderátor byl shledán vinným s podněcováním nemravnosti a pohrdání náboženstvím. Zatím je na svobodě a proti trestu se může odvolat.
No, tak to není moc dobrá zpráva z Egypta tedy. Já mám zprávu ze saúdsko-arabské Mekky. Meku potkala zajímavá přírodní událost, u které se člověk neubrání biblickým, ale i koránským příměrům. Do města totiž přiletělo úctyhodné množství kobylek a cvrčků, že museli být povolány záložní úklidové čety, aby od hmyzu čistili svatá místa. Hejna kobylek jsou shodně v textech všech tří hlavních monoteistických náboženství vnímána jako boží trest, tak já jsem teda zvědav, jak budou tu událost komentovat náboženské autority.
Honziku, co máš ty dál?
Já tam mám taky vězení. Na doživotí byl totiž v Indii odsouzen populární guru Ram Rahim Singh, a to za 16 let starou vraždu novináře. Rozsudek si duchovní vůdce vyslechl formou videohovoru, protože ve vězení už je a odpikává si tam 20-letý trest za sexuální zneužívání dvou následovnic.
Mm-hmm.
Ram Rahim Singh je v Indii známý jako extravagantní postava, hrál třeba v několika hudebních klipech a bollywoodských filmech a ta náboženská skupina Dera Sacha Sauda, jejímž je vůdcem, tvrdí, že se k ní celosvětově hlásí 60 milionů členů, takže to rozhodně není bezvýznamný duchovní vůdce.
No teda, Fatimo, máš tam něco méně skandálního?
Mám čísla a statistiky.
To má Petr rád, toho uklidní.
Ano, děkuji, to mě uklidňuje.
Polovina občanů Evropské unie vnímá antisemitismus ve své vlastní zemi jako problém. Vyplývá z nejnovějších zjištění Eurobarometru. Zprávu mám ze serveru chryznet.eu, kterému moc děkuju, protože nebyděje, tak možná žádné zprávy nemám upřímně. Jestli vás teda zajímá víc a celé změny zprávy, tak se na to určitě podívejte. Mně přišla hlavně zajímavá statistika a čísla, teda Petře, speciálně pro tebe.
Děkuju.
V Česku je to 28%, ve Švédsku je to 81%, ve Francii 72%, v Německu 66%, v Nizozemí 65%. A mě teda jako nejvíc překvapilo to Švédsko, kde je 81%.
To je docela hodně. A tam, ale možná ta občanská společnost je na té úrovni, že jsou si občané více vědomi hrozeb ve společnosti. To bych tak jako typoval. No, já mám takovou věc, která trošku souvisí s uměním. Není to možná tak překvapivé, ale muzeum v izraelské Haifě po protestech místních křesťanů odstraní z výstavy dílo zvané McJesus. Na němž je ukřižovaný barevný clown, starý maskot jisté americké firmy, největšího řetězce fast foodu asi pravděpodobně. Informují o tom všechna izraelská média, nebo hodně z nich. Odstranění artefaktu ale okamžitě začaly kritizovat místní organizace bojující za lidská práva, podle nichž tak vláda ustoupí násilí a poruší svobodu uměleckého vyjadřování.
My jsme si tady nedávno s Helenou Exnerovou a Romanem Galovičem povídali o současném českém šamanismu a nejen proto mě těší, že vám můžu doporučit knižní novinku žhavou, která vychází v nakladatelství Dingir. Helena Exnerová, Český šamanismus v rozhovorech. Je to kniha, která obsahuje úvodní teoretickou studii autorky a poté 9 rozhovorů s českými šamany a šamankami, které Helena Exnerová vedla, a já osobně se moc těším, až si tuhle tu knížku přečtu.
Skvělá věc a já si to od tebe potom hnedle půjčím. A ty máš ještě něco?
Krátká zpráva z Česka. Sněmovna schválila zdanění církevních restitucí. Sněmovna ve středu schválila návrh Vladimíra Koníčka a Stanislava Grospíče, oba jsou z KSČM, za zdanění církevních restitucí. Diskuze byla tentokrát krátká. Argumenty pro a proti přijetí zákona totiž mnohokrát padly již v průběhu prvního a druhého čtení, píše se na deníku Referendum. Novelu rozhodujících hlasování podpořilo 106 poslanců z řad politického hnutí ANO, SPD, ČSSD a KSČM.
No, ono se to dalo čekat a víte všichni, co to znamená, protože jediný církevní zaměstnanec jsem tady já, takže se budeme těšit na zajímavé budoucí časy. Necháme stranou celou tuhle tu otázku a mám pro vás knižní tip. Je to knižní tip spíš pro anglicky mluvící, ale doufám trošku tajně v překlad český této knihy. Spisovatel Jack Miles, který za svou starší věc Got a Biography dostal Pulitzerovu cenu, což není jen tak nějaká cena, má venku nové dílo, které by mohlo pomoci mnoha lidem, kterým vrtá hlavou, jak se náturou liší Bůh Bible a Bůh popsaný Koránem. Knížka má název God in the Quran a jde v ní přesně o to, o co se my křesťané mezi sebou dosti často přeme, který Bůh je krutější a jestli teda nemáme nakonec my křesťané totožného Pána Boha s Aláhem muslimů. Ta knížka se mi už dopředu zamlouvá z několika důvodů. Jednak autor vychází z křesťanských pozic, ale není v nich příliš zaseklý. Pak se mi taky líbí, že se nechal slyšet, že má pouze omezené znalosti arabštiny, čímž chce říct, že má jenom v uvozovkách doktorát z blízkovýchodních jazyků na Harvardu, což je taková sympatická skromnost, řekl bych. A taky se mi z rozhovoru pro Religion News Service, který s ním dělala redaktorka Jonat Shimron, líbilo to, že se Miles nechal slyšet, že Bůh Koránu je milosrdnější nežli prezentace Boha v Bibli. To asi spoustu lidí rozčílí, nebo taky zaujme, na obě strany, jak ta rozčílená, tak ta zaujatá, by si to mohli přečíst a já bych do toho taky šel.
Alespoň si budeme mít o čem povídat potom.
A nejlepší by bylo, kdybychom ho pozvali do Hergotu.
No, má to trošku z ruky, ale třeba nějaký by se podařil rozhovor telefonický, aspoň když už to takhle pěkně vyšlo. Je to všechno, co máme ze zpráv, přátelé?
Vypadá to, že je to všechno. Tím pádem si můžeme teď pustit písničku a máme tady lehce nestandardní věc a tou je to, že už po písničce do okénka primárních pramenů jsme si pozvali našeho dnešního hosta, kterým je Fatima.
Jakub Můčka, můj dávno letý kamarád.
Tak to je super.
Zároveň také student východoevropských studií z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Aby to nevypadalo, že jenom na základě nějakých kamaráčovců si sem zveme hosty.
Ne, to rozhodně ne, rozhodně ne. Ale musím také říct, že dneska budeme hrát ruskou muziku, teda většinou takovou trošku na hraně, vyostřenou politicky nebo nábožensko-politicky, s jednou čestnou výjimkou takového sklidňujícího žalmu. A teď si zahrajeme takového zvláštního petrohradského producenta, který si říká Oligarch a využívá samplu tradiční pravoslavné vokální církevní hudby a míchá to s elektronikou. Zní to docela dobře.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave a teď už jsme na prahu okénka primárních pramenů. To, co nám právě dohrálo, byl projekt Oligarch, projekt z Petrohradu, takový tajemný hudební umělec, který kombinuje tradici církevních chorálů s elektronickou hudbou. A v tuto chvíli už je tady s námi náš dnešní host Jakub Můčka, student východoevropských studií z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se specializuje na ruskou filozofii. Vítej, Jakube.
Ahoj.
Ahoj, Jakube.
Ahoj.
A naším tématem je dneska spojení církve a státu v tom ruském prostředí. A ty pro okénko primárních pramenů jsi vybral takovou specifickou knížku na tohleto téma. Co to je? Mohl bys nám ji představit?
Bude to z doslovu knihy Rusko a kříž polského historika, církevního historika Andreje Grajevského. Jsou to slova pravoslavného kněze Gleba Jakunina, o jaksi spolupráci církve a státu už v dobách komunismu, v dobách Sovětského svazu, což vnímám jako určité první kořeny současnosti.
Uhum. Takže jsou to zkušenosti, jak už to bylo řečeno, že jo, a protože jsme to připravovali tady s Jakubem, tak kdy nám to přečteš, Petře, ty hezky, pěkně, snad.
No dobře, já se budu snažit, první ukázku si vezmu já a pak druhá ještě zbyde na Honzu,
ano.
Aby to bylo spravedlivé, že? Byl jsem 5 let zavřený v pracovním táboře na Urale a pak jsem byl ve vyhnanství. Když pak začali všechny amnestovat a Sacharov mohl odjet z Gorkého, seděli jsme na kufrech, protože jsme chápali, že po Sacharovovi budou propuštěni i méně známí disidenti. K tomu také skutečně došlo. Na začátku gorbačovské perestrojky nás všechny amnestovali. Charakteristické přitom bylo, že o našem osvobození rozhodla KGB, právě ta KGB, která nás předtím zavírala. Po rozhovoru s některými představiteli moskevského patriarchátu jsem pochopil, že se jim příliš nechce vracet nás do kněžské služby, ale měli pokyn od KGB, aby to udělali. V roce 1990 jsem kandidoval ve volbách a stal jsem se poslancem nejvyššího sovětu RSFSR. Když pak došlo k tomu epochálnímu momentu, že byl v srpnu 1991 potlačen puč, stal jsem se členem mimořádné parlamentní komise, která se zabývala činností pučistů, a napadlo mě, že by se v archivech KGB dalo najít ledacos zajímavého. Měl jsem pocit, ale nemohl jsem to dokázat, že moskevský patriarchát je odnoží KGB. Byl to intuitivní pocit, který vyplýval z mého dlouholetého kněžského působení. Když jsem se do těch archivů dostal, našel jsem tam spoustu materiálů. Já jsem byl vyloučen ze semináře za to, že jsem pomáhal studentům. Radil jsem jim, jak se vyhnout spolupráci s KGB. Učil jsem starší studenty a v té době právě verbovali starší studenty ze 3. a 4. ročníku. První a druhý ročník tenkrát ještě nechávali na pokoji. Potom došlo k posunu. V 70. letech už verbovali i ty chlapce, kteří se do semináře hlásili. Říkali jim, chceš-li studovat v semináři, spolupracuj s námi, jinak se tam nedostaneš. Byly i případy, kdy byli kandidáti studia umisťováni na psychiatrická oddělení. To, co jsem objevil v archivech KGB, mnou však přesto všechno, co jsem věděl, velmi otřáslo. Jistě, znali jsme z vlastní zkušenosti i z různých dohadů ten mechanismus, ale to, co bylo v těch materiálech doslova uvedeno, bylo šokující. Věděl jsem ze semináře, že KGB láká lidi ke spolupráci, tušil jsem, že mnozí nátlaku podlehli a spolupracují. Biskup z Feodozie, který působil podobně jako Germogen, o němž jsem mluvil, a který byl aktivním odpůrcem systému, se mi přiznal, že také spolupracoval s KGB jako agent. Moskevský patriarchát však neplnil nějaké vedlejší úkoly, které mu KGB ukládala. Z archivních materiálů KGB vyplývá, že patriarchát byla organizace, pro kterou byla církevní činnost až druhotná, že to vlastně byla krycí činnost.
To byla první a ještě poprosíme tady Honzu.
Nebyl jsem jen v archivech KGB, ale prostudoval jsem i archivy Rady pro věci církevní. Další informace máme z pamětí generála Karpova. V roce 1943 byl Karpov teprve plukovníkem a zastával funkci předsedy Rady pro věci církevní. Západní čtenáři nevědí a mnozí pravoslavní věřící si vůbec neumějí představit, jak děsivá byla činnost moskevského patriarchátu. Studujeme-li podrobně tuto úděsnou historickou minulost, je celkový obrázek jednoznačný. Ona skutečná, pravá pravoslavná církev, která od minulých století postupně spěla k obrodě, byla ve 30. letech naprosto zlikvidována. A organizace, jakou dnes moskevský patriarchát představuje, to je prostě krycí firma státní bezpečnosti. Co se to tehdy v srpnu a na začátku září 1943 vlastně stalo? Na pokyn KSSS a přesněji samotného Stalina, a to nebylo nějaké jeho náhlé hnutí mysli, vše bylo připraveno, proběhl nečekaně sobor, přičemž někteří biskupové byli propuštěni z vězení. Stalin přijal metropolitu Sergie, ale večer předtím, a o tom dokumenty jasně vypovídají, došlo k setkání a poradě na Dače, které se zúčastnili Beria a Molotov. Během půl roku pak NKVD vytvořil jakousi vnitřní církev. Na 5. zprávě KGB byla 4 oficiální oddělení a 5. z nich byl moskevský patriarchát. Vnější atributy, jejich oděv, jejich bohoslužby, to všechno bylo druhotné. Hlavní cíle této organizace byly špionážní, byla to totální udávání vlastního stáda, vlastních kněží i věřících. Bylo to strašnější než jakékoliv představy, které o tom náš národ dosud má. Věřící si myslí, že je to táž církev, která rostla od dob knížete Vladimíra a po křtění Ruska, jsou přesvědčeni, že je to skutečné pravoslaví. Nic takového, je to úplně jiná organizace. Stav, v němž se dnes patriarchát nachází, byl vytvořen jen proto, aby sloužil komunistickému režimu. Kvůli ideologické službě režimu vytvořila KGB celou koncepci. Doktrínu o tom, že komunismus a křesťanství k sobě mají velmi blízko, že vybudování komunismu je vlastně křesťanským ideálem. Pamatujeme si, jak pravoslavná hierarchie odsuzovala Američany za válku ve Vietnamu nebo v Africe. Existuje mnoho materiálů, které dokazují, že Evropská rada církví byla prostě hnízdem agentů, že byla do značné míry v rukou sovětských čekistů. Jejich agentůře se podařilo proniknout i do Vatikánu.
Tak já ti děkuji, Honzi, za přečtený. Jakube, kdybys nám ještě trošku přiblížil, co vlastně říká ten kněz?
Možná maličko krátce, kdo to tedy Gleb Jakunin byl. Byl to jeden z velmi liberálních, pravoslavných v podstatě disidentů, jeden z kněží, který v 60. letech napsal otevřený oficiální dopis tehdejšímu patriarchovi Alexiovi, jestli se nepletu, ještě spolu s dalším knězem Schliemannem o tom, že naše církev ve vztahu k Sovětskému svazu skutečně kolaboruje. Chtěl se zastat jaksi práv věřících, ale zaútočili přímo na tohle sepětí. Následně byl asi 7 let zavřený v sovětských lágrech, aby potom v 90. letech se stal jedním z poslanců ruského parlamentu a dokonce byl vlastně členem komise, jakousi parlamentního výboru pro studium těch archivů KGB ve věci spolupráce s moskevským patriarchátem. To, co nám četl, tak to byla jakási ukázka závěry z toho jejich studia těchto materiálů, které ale už po 2 letech byly okamžitě znovu zavřeny po velkém protestu tehdejšího patriarchy Alexie, metropolity Filareta, to je mimochodem současný patriarcha ukrajinské pravoslavné církve kyjevského patriarchátu, a mimochodem se tam mluví tedy i o současném patriarchovi Kirilovi, tehdejším metropolitovi.
Takže chceš říct, že doteď není úplně jasné, co v těch archivech jsou? Nebo už se k tomu jako někdo dostal?
Oni se k ním dostali tehdy v roce 91, ale opravdu na velmi krátké období a archivy jsou opět zavřené, takže je to jedno velké v podstatě státní tajemství, nakolik skutečně církev spolupracovala nebo ne. Je to téma, které i v ruské společnosti je, myslím, jakýmsi způsobem mezi lidmi přítomné. Oni si pamatují tohle trauma 90. let. 90. let, kdy poprvé naraz bylo možné otevřeně mluvit o všem, co lidé viděli kolem sebe, a tehdy se mluvilo také o součinnosti pravoslavné církve se Sovětským svazem. Proč jsem obecně ten úryvek vybral? Je to proto, že chceme-li pochopit současnou ruskou pravoslavnou církev moskevského patriarchátu, je potřeba se podívat do, řekněme, soudobé minulosti, nesnad tolik do období carského Ruska, jako právě toho Sovětského svazu. A tam v tom roce 1943, jak zmiňoval i Gleb Jakunin, došlo k opravdu velkému přelomu. Do té doby fyzicky pronásledovaná církev se rozčlenuje na jakési 2 sféry. Vzniká oficiální církev na podnět Stalinu v době druhé světové války, kdy Němci jsou u Moskvy, a Stalin správně pochopil, že komunistická ideologie už není schopná dostatečně mobilizovat jeho lidi k obraně Sovětského svazu, a proto tehdy vybral jaksi novou taktiku otevření nějakého ruského nacionálního patriotismu a právě pravoslaví, které mělo tvořit tu ruskou identitu. Tehdy povolal zpět biskupy z lágrů, svolal s ním a byl tehdy znovu zvolen patriarcha, právě ten Sergej Starogorodský. Od té doby vznikne jakási oficiální linka toho moskevského patriarchátu a vůbec církevního života, která skutečně byla velmi osobně navázána na tajné služby. Obecně z těch archivů vyplývá, že každý biskup ruské pravoslavné církve musel projít jejich školou principiálně. Církev podepsala jakousi oboustranně výhodnou dohodu o tom, že bude plně loajální vůči sovětskému režimu. Na všech těch fórech Světové rady církve a podobně bude vlastně neustále ospravedlňovat sovětskou zahraniční politiku. Toho jsme byli svědky zejména třeba při intervenci Sovětského svazu do Afghánistánu, kdy pravoslavná církev otevřeně vlastně tento akt podpořila. zároveň bude jaksi špehovat své vlastní kněze, jestliže by se stali disidenty, jako třeba právě Gleb Jakunin. Ale výměnou za to bude pod jakousi ochranou, bude moct žít v určitém jako konformní sféře, bude moct vykonávat obřad, ale například nesmí na nich kázat.
My moc děkujeme za ten mrazivý úvod do dnešního tématu.
Já myslím, že se teďka hodí pustit kající žalm z pravoslavné tradice a ten nám tak nějak udělá rámeček do toho hlavního rozhovoru.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave nám právě dohrál kající žalm z ruské pravoslavné tradice, který se obrací k Sofii, božské moudrosti. My si tady dneska povídáme s Jakubem Můčkou, studentem východoevropských studií z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, především o vztahu ruské pravoslavné církve a státu. V předchozím vstupu jsme se trošku zabývali nedávnou minulostí Sovětským svazem. To propojení nejvyššího vedení Kremlu a ruské pravoslavné církve není ničím novým, jak jsme si ostatně už teďka říkali. Můžeš krátce rekapitulovat, jak to bylo v minulosti, to znamená nejenom teda v průběhu 20. století, ale i v rámci té delší tradice ruské pravoslavné církve?
Tou předcházející kapitolou ruské revoluce je život ruské pravoslavné církve v takzvaném Petrovském Rusku, čili v době carského Ruska po reformách Petra Velikého, což jsme na začátku 18. století nebo na přelomu 17. a 18. století. A tehdy se církev už tehdy vlastně dostala pod přímé područí státu. Petr Veliký z pozic jakéhosi racionálního imperialismu se rozhodl, že zruší patriarchát a nezávislost církve a církev vlastně 200 let žila ve stavu jakéhosi ministerstva ruského státu pro náboženské otázky. Skutečně v čele pravoslavné církve byl takzvaně svatý synod, což bylo jakoby ministerstvo ruského státu a namísto patriarchy tam seděl v podstatě úředník. Ta církev běžně musela dohlížet na loajalitu lidí vůči státu, dokonce se porušovalo například zpovědní tajemství a běžně kněží měli povinnost, jestliže by se setkali s nějakým odporem vůči ruskému státu, tak tuhle věc ohlásit. Výměnou za to zase byla určitá jakoby monopolní pozice církve vůči ostatním náboženstvím. Pravoslavná církev po tato staletí carského Ruska vždycky měla privilegovanou pozici i vůči třeba jiným křesťanským konfesím, zejména různým protestantským proudům, anebo třeba vůči muslimům, kterých mimochodem v dnešní Ruské federaci žije asi 15%. Ta nejstarší, ten ruský středověk, ten se dneska velmi idealizuje a v podstatě současná ruská pravoslavná církev na něj se snaží navázat, a to, když mluví o takzvaném modelu byzantské symfonie, čímž ona se odkazuje až kdesi k byzantské říši středověké, a to ve snaze najít jakýsi harmonický soulad mezi státem a církví v tom, že stát církev chrání čistotu pravoslavné víry, to, že nebude skalena žádnou herezí, církev podporuje i materiálně, zabraňuje například konverzím a tak dále. A výměnou za to církev zase ospravedlňuje jaksi státní formu, lojalita vůči státu a tak dále. Měla by to být součinnost jaksi dvou nezávislých institucí, na což i dneska mnozí biskupové vlastně rádi navazují.
Ty jsi říkal, že to je tradice, která je idealizovaná. Pro mě jako člověka, který úplně se nezabývá tohletou oblastí geografickou, vlastně ani duchovní, vždycky jsem měl ten dojem, že tohle je něco, co je zakotvěno právě už té byzantské tradici. Vybavuje se mi pojem cezaropapismus, kdy skutečně je to úzká spolupráce vedení církve a vedení státu, ať už je jakékoliv. Myslíš si, že to není přesné, že třeba současná ruská pravoslavná církev, když se k tomuto odkazuje, že zkresluje tady tuhletu historickou spojnici?
Ruská pravoslavná církev ve svých dějinách nikdy, tam vlastně za období toho carského Ruska nikdy neměla možnost například zorganizovat nějaký sněm, koncil, tak jako známe z dějin římskokatolické církve, například druhý vatikánský koncil v 60. letech, který opravdu jak si intelektuálně promýšlí svůj vztah ke světské veřejnosti, ke státu, přijme svobodu svědomí a tak dále. Je fakt, že ruská církev nikdy neměla tuhle příležitost. Bylo to pouze v roce 1917, po té první únorové revoluci, kdy se obnoví patriarchát a tehdy se biskupové snaží a svolají skutečně jakýsi sněm, který měl začít promýšlet jaksi modernizované pojetí pravoslaví. Nicméně už po několika měsících přijde bolševický puč, který to okamžitě zastaví a pak je pod jakousi fyzickým nátlakem celá církev. Od té doby máme pouze jeden jediný dokument z roku, jestli se nepletu, 2000, se jmenuje Sociální koncepce Ruské pravoslavné církve, kde ona poprvé vlastně ve svých dějinách skutečně hledá nějaké vlastní autoritativní učení o tom, jak bychom se tedy měli vztahovat ke státu. A sama tam přiznává, že ona byzantská symfonie je určitá jako romantická idealizace středověku, že ne vždycky to fungovalo takto harmonicky, že panovník přesně respektoval církev v její nezávislosti, nemluvil jí například do obsahu těch jednotlivých koncilů, do věroučných otázek a tak dále. Ale v praxi samozřejmě to byly často nejrůznější jako mocenské zájmy. Nicméně ten samotný dokument je zajímavý v tom, že v roce 2000 ještě Ruská federace a vlastně dodnes má velmi liberální ústavu, která je naprosto srovnatelná s našimi západními státy, kde je ze zákona daná odluka státu od církve, kde je zakořeněná svoboda svědomí a pluralita veškerého přesvědčení a náboženství a tak dále. Ale už v tom roce 2000, když žijeme v kontextu ještě jakéhosi otevřeného v uvozovkách demokratického Ruska, ten text naznačuje, že jsme ochotní žít v liberální společnosti, ale není to model ideální. A ten text vlastně vyzývá, pojďme hledat nějaké lepší nové uspořádání, což nám trochu naznačují už ty poslední roky, kudy se ta pravoslavná církev ubrala.
No a tady už je moje otázka, jak to vypadá teda dneska?
Do roku 2008, kdy žil patriarcha Alexej, to sepětí s tím Putinovým Ruskem pořád bylo poměrně takové chladné. Patriarcha neměl příliš v oblibě vlastně ty struktury tajných služeb, ze kterých celý Putinův režim, ti takzvaní silovici, pochází a měl určitý odstup vůči tomu. Přesto už tehdy většina biskupů například podporovala ty krajně pravicové a nacionalistické proudy, jako je Žirinovský a jeho takzvaná liberálně demokratická strana, jestli se nepletu. Všechno se to ale změní v roce 2012, kdy už je patriarchou právě současný patriarcha Kiril. V době, kdy Vladimír Putin se znovu stane prezidentem a je to po velkých protestech v roce 2012 na takzvaném Bolotném náměstí. Dalo by se to srovnat v jakémsi malém rozměru s ukrajinským Majdanem, kdy nová střední třída v Rusku se začne domáhat jakýchsi základních občanských svobod, demokratizace Ruska, protestuje proti různým jako nekalostem při volbách. A tehdy Putin, aby našel jakousi popularitu a podporu svého režimu, tak zvolí tuhle novou spolupráci s Ruskou pravoslavnou církví. Od té doby je to skutečně jakási vzájemná velmi úspěšná a účinná součinnost. Putin pochopil, že má-li jaksi vytvořit nějakou ideologii ruského státu a mobilizovat ruskou veřejnost, tak je to právě přes jazyk té naší identity. My jakožto Rusové jsme Rusové pravoslavní, chceme vytvářet jakousi alternativu vůči tomu západnímu světu, který je proti nám v ofenzivě. Na což patriarcha naprosto přistoupil a dodnes všechny jeho slova nejenže neustále doslova zbošťují Putinovu vládu, on ji v roce 2012 nazval těch 12 let Putinovy vlády doslova božím zázrakem pro Rusko a je fakt, že Ruská pravoslavná církev nikdy nebyla v takové podpoře, jako má dnes. A on ji využívá doslova proto, aby sám naznačil jakousi alternativní cestu pro celou křesťanskou civilizaci dnes. Pojďte žít tak, jako žijeme my v Rusku. V praxi to znamená, že zůstává ona demokratická liberální ústava, tam se nic nemění, ale ta se stává spíš určitou prázdnou literou. Pravoslavná církev je mezi takzvaně tradičními náboženstvími Ruské federace spolu třeba s jednotlivými islámskými komunitami brána jako privilegovaná. Má dneska možnost být něčím jako kulturním cenzorem. Běžně pravoslavná církev může podat jaksi podnět a zakazují se různé kulturní hry, může vstupovat do obsahu, který je ve státních televizích. Má velkou finanční podporu od státu, tam už dneska proběhla i restituce, Mluví se o tom, že ruská pravoslavná církev má majetek, který činí asi několik miliard dolarů podle Al Jazeera. Velká část vlastně provozu třeba ruských chrámů je všechno ze státních dotací. Například dneska běží v Moskvě projekt výstavby asi 200 nových chrámů za, pokud se nepletu, 10 milionů dolarů. V situaci, kdy pouze 0,5% všech lidí v Moskvě pravidelně chodí na bohoslužby. Hmm. Je tam takový zvláštní paradox v tom, že až 2/3 všech Rusů se považují za pravoslavné a zároveň mnozí z nich jsou schopni říct, že v Boha nevěří. Je to pro ně spíš jakási kulturní identita. Takže když uvidíte ruské chrámy, tak většinou jsou plné pouze na ty velké svátky, na Vánoce a na Velikonoce, ale v těch každodenních obřadech jsou téměř pusté.
Takhle to vypadá jako na opravdu depresivní obraz té hegemonie pravoslavné církve. Jak to vypadá ještě s ostatními církvemi, které přece jenom v tom ruském prostředí přežívají? Vím, že teďka v posledních letech se řešil dost razantní útok na ty okrajovější směry v křesťanství. Myslím, že dost škaredým způsobem to odnesli svědkové Jehovovi. Myslíš si, že se začínají ty časy horšit i pro ostatní denominace, které třeba už působí v Rusku mnoho desetiletí, myslím třeba na baptisty, kteří jsou tam poměrně tradičně, ale jsou na okraji.
Ruská federace dnes není státem pouze pravoslavných věřící a pouze Rusů. Žijí tam i jiná náboženství, jak jsem říkal, velká je komunita muslimská, velká je také židovská nebo buddhistická. Proto pravoslavná církev, nebo Rusko se nemůže stát čistě pravoslavným. Ono standardně respektuje i ty další takzvané tradiční náboženství Ruska, se tomu říká. Všechny ale ty alternativní proudy, ať už jsou to ty různé protestantské větve a třeba i nakonec svědkové Jehovovi, tak jsou minimálně pod určitým tlakem režimu, právě proto, že jsou často velmi liberální a jsou schopné kritizovat ty současné poměry, ať už jde o korupci, ať už jde na tlak na školství, tu cenzurní roli a tak dále, nebo můžu se pak zmínit o zákonu, který dekriminalizuje domácí násilí. Tak některé jsou tady pod velkým tlakem a dokonce svědkové Jehovovi byly vlastně ze zákona v Rusku zakázáni. Je tam nový zákon, který chrání takzvaně city věřících a chrání před urážkami náboženských organizací, což je zákon, který se právě často používá na nejrůznější kritiky těch pravoslavných poměrů.
Takže myslíš, že to opravdu jde k horšímu, co se týče okrajových náboženských směrů? Že ten zákon je mnohem zneužitelnější, než byla situace předtím?
Já bych se spíš bavil, které ty alternativní větve v Rusku ještě dnes skutečně existují. Pakliže se podíváme na lidi, kteří z Ruska emigrují, tak jsou to právě většinou tihle lidé, kteří jsou pod tlakem, kteří nemají žádné příspěvky na svůj chod, na svůj provoz své farnosti, kteří jsou vytláčeni i z toho veřejného prostoru, že vzpomeňme, že v Rusku v podstatě všechna velká mainstreamová média jsou pod kontrolou státu nebo režimu a tam má tedy velmi, velmi intenzivní prostor právě ruská pravoslavná církev, tak všechny tyhle další proudy jsou neustále vytláčeny. Byť není to tak, že by ruská pravoslavná církev například neustále útočila proti katolické církvi. Je to dokonce nedávno, kdy se patriarcha Kiril setkal s papežem Františkem a velmi si tohle setkání pochvaloval. Ale jaksi není trpěno, aby všechny tyto další proudy a převážně ty liberální měly nějaký silnější hlas.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohráli a dospívali Pussy Riot se skladbou Police State a my si s naším hostem Jakubem Můčkou povídáme o ruské pravoslavné církvi a jejím vztahu ke státu. Ruská pravoslavná církev teda úplně evidentně je neodmyslitelnou součástí toho současného establishmentu, až z toho mrazí. Jak je to s opozicí, nesnad zvenku, ale zevnitř té pravoslavné tradice, protože ruské pravoslaví to není samozřejmě jenom tady tenhle ten mocenský tlak a útlak, ale je tady tradice jurodivých, tradice určitého mystického anarchismu v uvozovkách, zajímavých nekonvenčních myslitelů, konec konců, ať už v 19. nebo ve 20. století. Jak je to dnes? Mohou vůbec nějaké takovéhle proudy nebo konkrétní lidé v současném Rusku působit, jakou mají podporu? Je možné vůbec mluvit o nějakém dialogu uvnitř současné ruské pravoslavné církve?
Je pravda, že když se vezmeme pojem pravoslaví nebo pravoslavné křesťanství, to ruské, tak v dějinách taky není jenom jednolitým článkem. My nemůžeme říct, že pravoslaví rovná se vždycky velmi konzervativní postoje a součinnost se státem. Existuje určitý třeba pravoslavní liberálové a velmi jako ekumenicky ladění lidé. Je to tak, že spíš v tom současném Rusku, kdybychom se ještě vrátili do 90. let, kde vlastně v tom v době té otevřenosti bylo celé pravoslaví na určité křižovatce a vedle sebe existovalo několik proudů pravoslavných věřících. Jedním z nich byl proud, který šel z disentu a byl velmi ostře, tak jako nacionalisticky až fundamentalisticky laděný. To jsou ti, kteří dnes podporují toho Žirinovského a podobně. Pak tam byla část lidí, kteří prostě pocházeli z té oficiální církve, to, o čem mluvil Gleb Jakunin. Ale pak tam bylo také několik lidí, převážně intelektuálů, kteří zase šli z disentu toho pravoslavného. Byli to lidé, kteří spolupracovali na celém tom lidskoprávním hnutí Sacharova. Mimochodem jedním z nich je právě Gleb Jakunin, který sám byl mimochodem v Helsinském výboru za Rusko. Tohle jsou lidé, kteří navazují na určitou jinou tradici pravoslaví. Jestliže bychom se nepouštili do dávnějších dějin 19. a hlavně velmi silný je ten přelom 19. a 20. století, kde jsou právě autoři té ruské náboženské filozofie, kteří navazují na Dostojevského a podobně, kteří ale všichni budou vypuzeni z Ruska v roce 1922 a budou žít ve migraci. Autoři jako Nikolaj Berdyaev, Bulgakov, Sergej Bulgakov, Lev Šestov a další, kteří mimochodem v zahraničí se snaží vytvořit jakési jiné pojetí pravoslaví, které by bylo schopné žít v otevřené společnosti a naopak hodnota svobody se pro ně stávala tou naprosto klíčovou. On Nikolaj Berdyaev je často nazýván doslova filozofem svobody a obhajuje svobodu přímo z náboženských, velmi mystických pozic. Ale v tom současném Rusku ti dnešní lidé, kteří tam zůstávají, tak se hlásí k osobě kněze Alexandra Meně, kterého bych chtěl velmi zmínit. Kněz, který byl zavražděný v roce 1990, ještě rok před rozpadem Sovětského svazu. A byl to kněz, který zase vycházel z disentu, protože tak, jak byla ta oficiální církev, tak velmi přirozeně a rychle začala vznikat jakási ilegální podzemní církev. Lidi, kteří pochopili, že tohle je čistá kolaborace s někým, o komu nejde o hodnotu lidské důstojnosti a podobně. Byl to člověk, který sám navázal na tu tradici ruské náboženské filozofie z emigrace. Pokusil se některé jejich pojmy vlastně znovu rozpracovat a to jeho křesťanství bylo velmi takové ekumenické, velmi světlé. On už tehdy v 80. letech v době perestrojky varoval před tím, aby se z pravoslaví stávala svého druhu ideologie. A vlastně dodnes v Rusku žijí lidé, kteří na ně navazují, jsou to často jeho žáci. Ať už, dalo by se říct, byl to Gleb Jakunin, který tady zemřel před několika lety a sám byl z církve exkomunikován, nebo je to Jakov Krotov, který pracuje pro Svobodnou Radio Svobodná Evropa, Aleksandr Borisov a podobně. Ale svým způsobem na ně navazují právě i ty různé alternativní proudy těch současných urodivých uvozovkách, jako by mohly být třeba i holky z uskupení Pussy Riot, které je zajímavé, že ve své písni vlastně vystupují opět z náboženských pozic a tak mluvili i ve všech dalších rozhovorech, jim záleží na křesťanství a na pravoslaví v Rusku a nechtějí ho v této podobě. Proto zvolili takhle krajně radikální protest.
Mě by ještě zajímalo vztah pravoslavné církve vlastně ruské se státy bývalého Sovětského svazu, jak je třeba Ukrajina, nebo kdybychom šli hodně dál, tak středoasijské republiky jako Tádžikistán, Uzbekistán, kde vlastně taky jako pravoslaví jako existuje vedle islámu samozřejmě.
Ona, ruská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu, čili jedna z toho společenství pravoslavných církví, jejich, teď nechci si vymýšlet, jejich kolem 10, řekněme 12, tak se kanonicky nevztahuje, nebo jurisdikčně nevztahuje pouze na území Ruské federace, ale vlastně všech etnických, řekněme, Rusů a správně by pod ním měla spadat i právě Ukrajina, Bělorusko, Rusové v Pobaltí nebo pravoslavní v Pobaltí, řekněme, a případně i v těch středoasijských postsovětských státech. Je to tak, že ona tam má své nezávislé metropolie, ale ty jsou vždycky podřízeny moskevskému patriarchátu. A i proto dneska moskevský patriarchát v čele teda s patriarchou Kirilem velmi protestuje vůči uznání té odtržené ukrajinské pravoslavné církve kyjevského patriarchátu a dokonce mluví o tom, že jsou to jacísi rozkolnici, kteří chtějí nabourat to společenství ruských pravoslavných věřících a chtějí tam vnést jakýsi rozvrat a chaos, který může vést třeba až do nějakého násilí fyzického. Čili ruská pravoslavná církev toto považuje za své teritorium. Je zajímavé, že pokud vím, ona nemá nějaké aktivní misie ve světě, ona je prostě vázána na to ruské etnikum, tradičně.
Zase jako není to plně, jako že by se šířili třeba do Afriky, kdybychom to zmínili.
Pravoslavné církve, jak si ve své tradici mají dáno, že vždycky vznikají, ta nezávislá instituce vzniká lokálně s danou komunitou či národem. Proto máme třeba srbskou pravoslavnou církev, rumunskou a tak dále. Tedy jestliže by někde v Africe nějaká velká komunita lidí tíhla k pravoslaví, tak z tradice by měli získat vlastně vlastní samostatnou církev. A myslím si, že moskevský patriarchát ani nemá ambici na to někoho uzurpovat a někoho si sbírat pod sebe.
A jak je to teda v těch hraničních případech, kdy jsem se doslechl o misijní práci ruského pravoslaví třeba na území Arménie, kde je teda arménská pravoslavná církev ještě dost zvláštní případ té východní církve, kde najednou vzniká nějaká jako náboženská intervence, dejme tomu, podobně jako v Gruzii.
Nevím, nakolik toto je přímo oficiální postup ruské pravoslavné církve. Je fakt, že toto by bylo i z hlediska vztahu Arménie a Ruska, které jsou velmi úzké, tak by to diplomaticky bylo velmi nevhodné. Nesnad proto arménská církev, totiž to je jedna z těch ještě starých, řekněme, orientálních církví, čili ten nepřijala některé z těch prvních koncilů vůbec křesťanské církve jako takové, tehdy ještě byla jednotná, že v tom 7. 8. století, ale přesto se k ní vztahuje, myslím, s určitým respektem a je dost možné, že arménští věřící by toto vnímali jako svého druhu krádež, takže si myslím, že to spíš může být iniciativa některých samostatných věřících, nebo v tomto, pokud vím, bývá moskevský patriarchát velmi takový velmi jako oficiální, velmi drží na všechny tradice a tradiční postoje a tak dále. Zároveň veškerá jeho zahraniční politika zpravidla absolutně kopíruje zahraniční politiku současného ruského státu. Tedy vždy to musí být nějakým způsobem koordinovaná akce.
Když se vrátíme do toho Ruska, jak se projevuje to napojení ruské pravoslavné církve na vrcholnou politiku v takovém tom běžném životě církve? Znamená to, že když půjdu v Moskvě do pravoslavného kostela, že to, co tam uslyším a uvidím, že bude spíš nějaká státní propaganda než něco jiného, nebo se nedá říct, že by se to až takovýmhle způsobem projevovalo v životě běžných věřících?
Tak jak známe veškeré oficiální vystupování jednotlivých biskupů v ruských státních nebo provládních médií, tak oni zpravidla absolutně kopírují linku ruského státu, ať už jde o vnitřní politiku nebo politiku zahraniční. Například, myslím, v roce 2017 poprvé vystoupil patriarcha Kiril přímo v ruském parlamentu s asi hodinovým projevem. Je potřeba říct, že ten postoj současné ruské pravoslavné církve může mít i velmi jako čisté pohnutky, může jít skutečně o přesvědčení. Jo, když posloucháte dnešního patriarchu a jednotlivé rozhovory s ním, které směřuje je třeba přes tu televizi Russia Today, která je věnována zahraničnímu publiku, probíhá v angličtině, tak jejich pozice je velmi promyšlená a jakoby upřímná. On neustále říká, že to, že skutečně vědomně odmítají tu současnou, on říká, ideologii liberalismu a lidských práv a multikulturalismu a určité jakoby otevřenosti, on říká, to je situace, která vede k jakémusi morálnímu rozkladu společenství lidí, národa a tak dále, dokonce k rozkladu osobní integrity člověka. A proto ta součinnost státu a církve ve věci nějakého mravního rozvoje člověka je důležitá pro to, aby člověk se mohl stát osobou schopnou lásky, překonat svůj egoismus a tak dále. Jo, není to tak, že to by bylo trošku nefér říct, že všichni jsou jenom skorumpovaní, zaplacení, to určitě nechci říct. Je to z mnohého dneska už jakoby z přesvědčení a drtivá většina kněží v podstatě v tomto, řekněme, silně konzervativním trendu pokračuje a přijímá ho za svůj. A je to něco, co navazuje už tedy na tu jedinou jejich sociální koncepci z toho roku 2000. A je to mimochodem pozice církve, kterou ona dneska skutečně adresuje i světové veřejnosti, zejména se obrací vůči právě tomu konzervativní veřejnosti a zejména křesťanské veřejnosti různých konfesí. A jim úkolem není jaksi ukrást věřící z katolické církve, ale spíš jaksi říct do světa, my vnímáme tak, že křesťanství v současném světě je v úpadku, pod tím tlakem obrovské veřejné sekularizace a my chceme nabídnout určitou alternativu, která je univerzálně platná. V tom současném Rusku se opět navrací pozice jaksi mesiánské, kdy my máme nějakou jakožto ruský národ vyvolenou roli v tom, abychom vlastně zachránili křesťanskou civilizaci ve světě. Tím, že odmítne určité jakoby nebezpečné a rozkladné tendence. Jestli je to správná cesta nebo ne, to už každý čtenář, divák posoudí sám, ale je to jakoby upřímné přesvědčení těch lidí.
Jakube, my moc děkujeme, že jsi přijal naše pozvání do Hergotu s tímhletím složitým tématem. Přejeme všechno dobré do tvého studia, do tvé práce.
Děkuju. A snad to není naposled, tak zas někdy příště. Ahoj.
Ahoj.
Díky
ahoj.
Moc, ahoj.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Jakub Můčka v Hergotu na Radio Wave a já rád říkám vždycky po rozhovoru, že se mi to moc líbilo. Dneska jsem z toho spíš takový rozhozený, což teda rozhodně není vina našeho hosta. Nicméně
no, jde z toho chlad trošku.
Příjemné téma to nebylo.
Ne. Nebylo to pro nás těžké poslouchat, zvlášť pro vás taky, kteří jste třeba liberálněji naladění. A doufám, že si příště dáme něco odlehčenějšího. Nicméně, Fatimě, děkuju za to, že zajistila tenhle ten rozhovor, protože si myslím, že byl obsažný.
Já děkuju Jakubovi, že vůbec přišel.
No a na závěr si pustíme písničku kontroverzní, trošku jako hiphopovou ruskou kapelu IC3Peak a jejich track Směrti bolšie nět.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.